në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Doris Pak thot në Prishtinë se beson që Kosova do t'i kaloj në mënyrë demokratike proceset e ardhshme në vend. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po qëndron për vizitë 2 ditë në Kosovë. Ndërim Shala pohon se koha e shkurtër për mbajtjen e zgjedhjeve mund të krijojë kushte për manipulim. Ljubljana zyrtare i ka bërë të ditur Beogradit se nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, shkruan Dello. Republikanët kanë siguruar shumicën në dhomën përfaqësuese, ndërsa demokratët kanë ruajtur epërsin në Senatin Amerikan. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Evrodeputetja Doris Pak po qëndron për vizit në Kosovë. Gjatë një takimi me presidentin në detyrë Jakup Krasniqi, zonja Pak ka shprehur bindjen se Kosova do t'i kaloj në mënyrë demokratike proceset e ardhshme në vend. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentes sonë Dona Peci.
Eurodeputetja Doris Pak shprehu bindjen se Kosova do t'i kaloj në mënyrë demokratike zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe proceset pasuese që ndërlidhen me to. Ajo theksoi rëndësin për themelimin e një qeverie të fuqishme që do të niste dialogun me shtetin serb.
You did it yesterday in a normal discussion with a normal vote and now you have decided.
E keni bërë dje me një diskutim normal, me një votim normal dhe tani keni vendosur të shkoni në zgjedhje me 12 dhjetor dhe do të përpiqem të jem këtu më juna ditë të veçantë. Mirpo shpresoj se pastaj do ta keni vërtet një qeveri të fuqishme e cila duhet të shikojë përpara lidhur me atë që është vendosur me ndihmën e Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se duhet të ketë bisedime për situatën e dy fqinësore e mike. U shpreh Pak pas një takimi që zhvilloi me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ky i fundit ritheksoi gatishmërinë e autoriteteve kosovare për të biseduar me palën serbe, por tha se përgjegjësinë për këtë proces duhet ta ketë qeveria që del nga zgjedhjet e dhjetorit.
Ne jemi për bisedime dhe sigurisht që zgjedhjet e jashtëzakonshme kërkojnë që konstituimin e institucionit të Kosovës dhe fillimin e bisedimeve. Mendoj që në këtë rrafsh jemi dakord të plot se institucionet e Kosovës të dalin nga zgjedhjet duhet të marrin përgjegjësinë e bisedimeve.
Pajtimin për nisjen e dialogut me Prishtinën e ka dhënë kohë më parë edhe Beogradi zyrtar. Thirrjet për pjesëmarrje në zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë që disa parti politike në Serbi u kanë drejtuar banorëve serb në vend, Pak i cilësoi si sinjal pozitiv për procesin e bisedimeve ndërmjet të dy vendeve. Ajo theksoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për Kosovën, ndërsa bëri të ditur se obligimi i Parlamentit Evropian do të jetë bindja e 5 shteteve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën të ndërmarrin një hap të tillë.
We have to convince the 5 lasting countries at least to recognize Kosovo.
Ne duhet t'i bindim 5 shtetet e mbetura që ta njohin Kosovën. Nuk ka më arsye të mos ndodh kjo. Kjo është puna jon. Theksoi ajo duke hedhur poshtë mundësinë që zhvillimet e fundit në skenën politike në vend të kenë ndikuar negativisht në imazhin e këtyre 5 vendeve evropiane për Kosovën. Gjatë ditës Pak zhvilloi një takim edhe me kryeministrin në detyrë Hashim Thaçi dhe u ndërrua me çmimin Dr. Honoris Causa nga Universiteti i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, ka tërhequr vërejtjen se koha e shkurtër për mbajtjen e zgjedhjeve mund të krijojë kushte për manipulim. Në intervistën për agjencinë DPA, zoti Shala vlersoi se zgjedhjet e këtilla për një kohë të shkurtër e lënë derën e hapur për manipulim. Është paradoks, PDK-ja votoi kundër vetvetes për të pasur zgjedhje të shpejta, tha Blerim Shala. Ai e ka akuzuar Hashim Thaçin për detyrimin e mbajtjes së zgjedhjeve para se lideri i AAK-s Ramush Haradinaj eventualisht të mund të kthehej nga tribunali i Hagës. Sipas zotit Shala, Thaçi dëshiron ta krijojë një demokraci hibride dhe diktaturë personale. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Kosovë. Ai pritet të takohet me kryeministrin në largim Hashim Thaçi dhe ushtruesin e detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Kryeministri turk gjatë vizitës dy ditëshme në Kosovë do ta vizitojë edhe Prizrenin, ku do të marrë pjesë në një seancë solemne të kuvendit komunal të këtij qyteti. Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor qartazi ka bërë me dije kreut shtetror në Beograd gjatë vizitës së tij të djeshme se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, shkruan gazeta përditshme Ljubljanase Delo. Sipas kësaj gazete, zoti Pahor për Kosovën, kreut shtetror i cili këtë vit e pret pyetësorin për antarësim në BE, në mënyrë të qartë i ka bërë me dije se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian derisa të mos përgjigjet se sa e madhe është. Pjesën qendrore të Serbisë ka goditur një tërmet me intensitet 5.3 shkallë. Me këtë rast ka pasur viktima dhe dëmë në ndërtesa. Ministri Brendshëm Ivica Dačić deklaroi se dihet se dy vete kanë humbur jetën. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara thot se tërmeti e ka goditur territorin e 125 km në jug të kryeqytetit Beograd, sot herët në mëngjes. Tërmeti është ndjerë edhe në disa pjesë të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka rritur në Moskë për biseda me zyrtarët rusë, që mendohet se do të fokusohen në mundësinë që Rusia ta zgjerojë bashkëpunimin me NATO-n për Afganistanin, përfshirë edhe furnizimin e qeverisë së këtij vendi me helikopter. Pritet që sekretari Rasmussen do të takohet me ministrin e jashtëm Sergej Lavrov dhe me presidentin Dmitri Medvedev. Vam në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara ka marrë kontrollin në dhomën përfaqësuese që deri tash dominoi nga Partia Demokratike e Presidentit Obama. Megjithatë, Demokratët e kanë mbajtur shumicën në Senat. Lëvizja më e re në Shtetet e Bashkuara, Tea Party, i ka fituar së paku 3 vende në Senat. Kronike përgatitur nga korrespondentët e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher dhe Richard Solash.
Partia Republikane ka marrë kontrollin në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet kombëtare, që u përshkuan me votues të zemëruar të cilët dolën kundër Partisë Demokratike të Presidentit Obama. Republikanët morën 40 vende në dhomën përfaqësuese me 435 ulëse, duke siguruar kështu shumicën dhe kanë gjasë të fitojnë edhe së paku 24 vende të tjera. Demokratët pritet të humbin gjithsej 60 vende. Në Senatin me 100 vende ndërkaq Partia Demokratike e mbajti shumicën me dallim të vogël, megjithëse humbën së paku 5 ulse. Lëvizja më e re politike në Shtetet e Bashkuara, Tea Party me orientime anti-establishmentit, ka dalur si forcë serioze politike pasi anëtarët e saj fituan 3 vende në Senat dhe disa vende të tjera në dhomën përfaqësuese. Rezultatet paraqesin ndryshim masiv nga situata e para 2 viteve, kur Barack Obama dhe Partia Demokratike e tij morën pushtetin në një val të optimizmit të votuesve. Dy vitet të kontrollit demokratik në shtëpinë e bardhë, në Senat dhe në dhomën përfaqësuese nuk kanë sjellë ndryshime për të cilin kishin votuar shumë amerikanë. Në zgjedhjet aktuale, recesioni ekonomik dhe papunësia pothuajse dyshifrore ndikuan në votuesit që të largohen nga Obama dhe partia e tij politike, për të cilën votuesit e mbështetën shpresën e tyre në vitin 2008. Njeriu që do të bëhet kryesuesi i ri i dhomës përfaqësuese, John Boehner nga shteti Ohio, u tha mbështetësve republikanë se fitues real të zgjedhjeve ishin vetë amerikanët. Në një fjalim emocional të përsjellë me lot, Boehner vlerësoi se rezultatet paraqesin hedhje poshtë të politikanëve që refuzuan ta dëgjojnë popullin. Ai theksoi se republikanët dhe aleatët nga lëvizja Tea Party do të shkojnë kah një qeveri më e vogël që do të kushtojë më pak, por që do të jetë më përgjegjëse. While our new majority will serve as your voice in the people's house. Derisa shumica jone re do të shërbejë si zëri juaj në dhomën e popullit, ne duhet të mbajmë mend se është presidenti ai i cili cakton agjendën për qeverinë tonë. Populli amerikan e ka dërguar një mesazh të pagabueshëm për të dhe ai mesazh është: ndryshoje kursin. Ne shpresojmë se presidenti Barack Obama tash do ta respektojë vullnetin e popullit, do ta ndryshojë kursin dhe do të përkushtohet për bërjen e ndryshimeve që po kërkohen. Deri në masën që ai është i gatshëm ta bëjë këtë, ne jemi të gatshëm të punojmë me të, tha John Boehner. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se presidenti Obama i ka telefonuar zotit Boehner mbrëmvon dhe i ka thënë liderit republikan se ai është i gatshëm për të punuar me të dhe me republikanët për gjetur teren të përbashkët për të mirën e popullit amerikan. Barack Obama pësoj diçka si disfat personale pasi vendi i ti, derisa ishte antari senatit nga shteti Illinois, u fitua nga kandidati republikan. Demokratët, derisa e shihni se po rizikoheshin nga disfata, kërkonin nga mbështetësit e tyre të votoni në vend votimet që ande ishin të hapura. Para mbështetësve demokrat në Washington, folje dhe kryesuesja e deritashme dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi.
Ne u thoqëm vendin tonë në drejtim të ri, në nuthëheqjen e presidentit
presidentit ton të madh Barack Obama ne e quam vendin në drejtim të ri. Ne nuk do të tërhiqemi në politikat e dështuara të së kaluarës. Ne po luftojmë për klasën e mesme. Faleminderit juve që jeni pjesë e kësaj lufte, tha zonja Pelosi.
Parambyllës edhe një kronikë nga Prishtina. Ligji i punës ishte i fundit që është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Gjafer Gjaferi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, miratimin e këtij ligji e cilëson moment të rëndësishëm, por thotë se nuk është ndër më të mirët. Ndërkaq Ari Dragusha nga Federata Sindikatave të Lira të Kosovës e vlerëson të vonuar miratimin e ligjit për cilin po se ka prapavi politike. Kronike Bekim Bislimit.
Gjafer Gjaferi, nën kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, vlerëson se ky është lajmi i vetëm i mirë për punëtorët dhe përgjithsisht për Kosovën, në kohën kur siç do ta tashmë ka rënë qeveria dhe është përndar Kuvendi i Kosovës.
Miratimi i ligjit punës, gjithsesi është një moment me rëndësi në realizimin një kërkese të vazhdueshme të punonjësve dhe qytetarëve të Kosovës të artikuluar edhe përmes Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Tani kemi shansën që përveç këtij ligji të vendoset një rregull në punë dhe në procesin e punësimit përgjithsisht, ndonse punonjësit do të kenë edhe shumë halle, shumë probleme derisa ky legjislacion dhe ky ligj pra dhe të tjera do të gjejnë realizimin në mjaftim të tyre.
Por Ali Dragusha, përfaqësues i Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, e vlerëson të vonuar miratimin e këtij ligji dhe shfaq dyshimet se miratimi në momentin e tanishëm ka prapavi politike.
Një miratim shumë i vonum edhe thjesht ne dyshojmë që është me një themashtur me një prapavi politike të pas parasysh situatën në bresht politike edhe çështjen e asaj që institucionet e Kosovës veç dihet çfarë pozicioni janë e pashtu dihen edhe domon çështja e zgjedhjeve që do të bëhen këtë vit. Edhe thjesht kemi dron që nuk do të implementohet ashtu siç është fuqizuar pas parasysh përvojat që kemi nga kontrata përgjithshme kolektive që asnjëherë s'ka pas fatin me u zbatuar.
Në tjetër, disa punëtorë të kompanive të ndryshme thonë se deri më tash nuk i kanë pasur qartësisht të definuara të drejtat e tyre, por pas miratimit të ligjit të punës ata shpresojnë se një gjë e tillë do të rregullohet. Ramadan Berisha, punëtor në kompaninë Dervisholli, pret që ligji i punës t'u sigurojë të drejtat sipas të elementare.
S'ka pas ligj deri që tash besoj që do t'i kërkojmë mesazhet do të na jap. Sigurimin trustin pensional e çtu është diçka më pas në drejt.
Gjashëm thotë edhe punëtori Alban Dakaj.
Për momentin nuk jam i sigurum, po në të armën po, me ligjin shpresojmë që gjithë punëtorët, gjithë firma, ku dhe që janë, kanë më kanë sigurum.
Por Agron Osmani, punëtor në kompaninë Dekoral, shprehet skeptik lidhur me zbatime në këti ligji në të ardhmen.
Presim se përmesohet, po s'ti, a ba pes po besojmë, se që ato shku punë e lakom kret, dhe i tash katastrofë.
Ndryshe sindikalisti Dragusha, miratimin e ligjit të punës në aspektin formal e vlerëson si lëvizje pozitive, por ai mbetet skeptik sa i përket aspektit esencial dhe të zbatimit të ligjit.
Jemi skeptik në këtë drejtim që nuk do të has në implementim, po dhe jemi skeptik në atë formën që ende nuk e dim se cilat dispozita dhe a kanë shku propozimet tona që ne i kemi dhënë si Konfederatë e Sindikatave të Lira të Kosovës dhe nuk e dim se a është marrë parasysh në një prej aty në 25 pikave që ne si kësë lëkë kemi dhënë.
Ndërkaq sindikalisti Gjaferi thot se është e rëndësishme që me miratimin e ligjit është vendosur një rregull edhe pse si thot ai ky ligj nuk është më i miri.
Normalisht ky ligj i miratuar nuk është ndër më të mirët. Ne jemi të vetëdijshëm se kemi pas edhe shumë kërkesa që nuk kanë shkuar ato. Ne ende nuk i kemi të gjitha këto amandamentimet që përfshin një pjesë atyre kërkesave tona. Momentin që ta kemi edhe ligjin e spastruar, edhe atëherë ne do ta kemi pasqyrën në plot se çka në përgjithësi është përfshin nga kërkesat tona.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Doris Pak në Prishtinë thot se beson që Kosova do t'i kalojë në mënyrë demokratike proceset e ardhshme në vend. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po qëndron për vizitë dy ditëshme në Kosovë. Lerimshala po thon se koha e shkurtër për mbajtjen e zgjedhjeve mund të krijojë kushte për manipulim. Republikanët kanë siguruar shumicën në dhomën përfaqësuese, ndërsa demokratët kanë ruajtur epërsinë në Senatin Amerikan. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, adresa jo në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.